حاول تنسى ولاقيني بحن ليه وارجع وبكدب احساسي ان انا مش ليه كم مرة حاول تنسى ولاقيني بحن ليه وارجع وبكدب احساسي ان انا مش ليه وبقول للناس عندي امل فيه ده كلام وخلاص بتصبر
وارجع وبكتب احساسي